Anda bersama SBS Bahasa Indonesia.
SBS Radio.
Nah, Anda bersama Radio SBS, program Bahasa Indonesia. Nah, rupanya kedua tamu kami sudah pula berada di jalur, jadi saya akan segera menyapa beliau, yaitu Dr. Sally Gultom. Beliau adalah GP di bidang kesehatan perempuan di Eastern Medical Centra. Selamat siang, Dr. Sally Gultom. Selamat jumpa kembali, Bu Dokter. Dan juga Dr. Diki Budiman, yaitu epidemiologi, kandidat PhD di Universitas Griffith. Selamat siang, Dr. Diki Budiman. Selamat kembali dari tanah air, Bapak, walaupun sudah beberapa waktu itu. Nah, untuk menyikat waktu, saya akan segera saja menanyakan kepada Dr. Diki Budiman dulu, yaitu, Dok, apakah penyakit monkeypox ini penyakit yang menular? Apakah saat ini sudah merupakan termasuk pandemi atau tidak itu?
Ya, monkeypox ini sudah menjadi statusnya endemi ya, atau terjadi di satu wilayah dalam kejadian yang terus-menerus ada, itu namanya endemi, terutama ini di Afrika Tengah dan Barat. Dan ini sudah puluhan tahun, khususnya sejak tahun 1970 atau sudah hampir 5 dekade lebih ya. Dan artinya kenapa dia endemi, salah satunya karena ya dia menular gitu, menular. Tapi dengan angka reproduksi yang sebetulnya di kisaran 1, ya angka reproduksi itu potensi penularan dari satu orang ke orang itu di angka 1-an ya, sehingga statis,
masih
relatif
rendah.
Statis ya, relatif rendah. Dan kecepatan penularan ya tidak bisa dibandingkan dengan COVID sebetulnya. Dan saat ini ada satu fenomena yang di luar dugaan dan masih menjadi penelitian penyebabnya utamanya, adalah bahwa dia menyebar di luar wilayah dari lokasi endeminya. Saat ini sudah di 257 kasus nih, WHO secara resmi menyampaikan per hari ini dari 23 negara non-endeminya. Artinya di luar negara-negara yang kawasan Afrika itu. Nah, ini yang menjadi landasan kenapa ini disampaikan di statusnya sebagai outbreak ya, karena monkeypox ini ya sudah berubah ya, cenderung perilakunya, walaupun ini perilakunya secara epidemiolog belum secara karakter virusnya ya, tapi itu sudah menjadi dasar cukup kuat untuk WHO menetapkan sebagai outbreak. Untuk diketahui bahwa kalau Nadia ini sepupunya smallpox ya, sepupunya, jadi meskipun angka kematiannya jauh lebih rendah dari smallpox, tapi yang namanya dalam satu keluarga itu nggak bisa dianggap main-main ya, karena ada risiko yang sangat serius yang bisa terjadi. Dan untuk diingat, smallpox itu kalau ketemu satu ya, kasus smallpox itu sudah jadi outbreak gitu. Satu aja kasus di dunia ini ketemu udah jadi outbreak. Nah, ini sepupunya gitu. Jadi ini juga menjadi hal yang menjadi perhatian kita semua. Tapi jauh dari pandemi, jauh lah.
Ya. Bukan? Terima kasih. Nah, saya akan mengalih ke Dr. Sally. Dok, tadi sudah disebutkan bahwa 23 negara itu sudah mempunyai kasus. Nah, ini kalau saya tidak keliru termasuk Australia. Sampai dengan saat sekarang itu bagaimana perkembangannya itu, Dok?
Kalau di Australia, ya, itu sampai sekarang yang memang sudah dites dan terbukti itu kayaknya masih baru 2 saja gitu ya. Satu di New South Wales, satu di Victoria. Gitu. Tapi ya seperti yang tadi dikatakan oleh Dr. Budi itu, ini tentunya objek yang interesting gitu ya, karena yang selama ini belum pernah ada di luar atau jarang, hampir jarang sebenarnya, pernah tahun 2003 itu ada di USA juga ya, ada di Amerika gitu, satu-satu gitu, biasanya cuma begitu gitu, jarang yang seperti sekarang ini. Jadi memang ya interesting untuk melihat bagaimana, dan ini ngebuktiin barangkali kalau ini ternyata dari human ke human itu memang terjadi gitu. Makanya tidak pun ada hubungannya dengan binatang yang mengasihnya atau yang asal mulanya, itu tetap terjadi juga.
Sebetulnya ini cara penularannya itu bagaimana, Dok? Dokter Sally.
So far kita tahu itu yang diduga, yang pasti itu kalau body fluid ya, dari lesionnya, dari lukanya gitu ya. Diduga juga aerosol atau droplet, tetapi itu katanya kalau kita tuh memang bukan hanya incidental, bukan kalau ketemu hi goodbye terus kena gitu ya. Tapi bisa juga katanya yang secara tidak langsung, jadi misalnya dari bekas luka, cairan bekas luka di meja lalu kita yang pegang gitu kena ke mukosa kita atau sejalan masuk misalnya luka kita sendiri, nah itu bisa kena begitu ya. Ini yang dari human ke human ya, dari animal ke human, tentunya juga scratching dan sebagainya.
Nah itu simptomnya atau gejalanya bagaimana itu, Dr. Selin?
Dia gejalanya sebenarnya lebih sering mula-mulanya tuh fever, headache, ya hampir sama seperti kalau kita mau flu gitu ya. Tapi dia biasanya terus terjadi lymph node-nya yang jarang ya. Kalau dibanding misalnya chickenpox, orang kan suka ngebandingin juga sama chickenpox karena smallpox itu kita udah nggak kenal ya. Itu sudah dieradikasi tahun 1980, udah nggak ada lagi. Jadi sekarang ini smallpox virus tuh adanya hanyalah di laboratorium tertentu yang untuk penelitian saja, kalau saya nggak salah di cuma dua laboratorium di dunia ini gitu ya. Nah, yang sering kita bandingin sama chickenpox, karena chickenpox itu kan orang kenal, orang tahu ya, dan memang lesionnya suka mirip gitu. Jadi dia tuh lesionnya tuh kan mula-mulanya merah-merah, bintik-bintik,
bercak-bercak begitu.
Terus nanti jadi kayak ada airnya, nanti terus jadi menghitam kayak mau ngering, terus hilang gitu ya. Nah biasanya kita ngebandinginnya kayak begitu. Jadi ini juga begitu, mulanya fever, headache, rasa-rasa nggak enak badan, gitulah kalau orang Indonesia bilang gitu ya. Lalu rashnya mulai timbul, tapi biasanya di chickenpox dan itu nggak terjadi pembesaran kelenjar getah bening. Kalau di monkeypox ini sering terjadi pembesaran kelenjar getah bening. Nah itu ininya apa namanya,
perbedaan menjoloknya.
Jadi salah satu yang membuat kita mikir, tentunya selalu mesti menanyakan kemungkinan mereka baru dari luar negeri atau kemungkinan berhubungan dengan orang yang sakit dan sebagainya.
Terima kasih, Dr. Diki. Jadi, mengapa dalam kasus monkeypox ini, seperti penjelasan Dr. Sally Gultom, kelenjar getah beningnya yang ikut katakanlah menjadi membesar ya?
Iya, salah satu yang
membengkak.
Iya, membengkak. Ya, salah satu yang jadi patofisiologinya berbeda dengan chickenpox atau cacar air, ini bisa ada semacam inflamasi yang lebih berat ya, seperti kayak nanah lah gitu, kayak seperti itu ya, ada luka gitu, luka yang infeksi yang jauh lebih berat ya, walaupun dia tampilannya lebih ringan daripada smallpox sendiri yang disebut variola juga yang sampai bopeng-bopeng gitu ya. Nah, ini tapi ya namanya masih dalam satu family, meskipun manifestasinya lebih ringan, tapi ya tetap ada gitu. Termasuk yang saat ini terdeteksi di Eropa ya seperti itu juga, bahkan di kelamin, di dalam mulut, ya itu seperti itu. Dan sebagaimana kalau ya, mohon maaf saya sampaikan nih, menambah penjelasan Dr. Sally tadi, kalau seperti misalnya ada bisul nih ya, nah ini kayak bisul kecil lah gitu. Saya nggak tahu di sini tahu nggak istilah bisul ya. Nah, jadi itu yang membuat akhirnya si kelenjar getah bening kan semacam benteng perlokasi kita itu. Di
kalau ada infeksi
itu,
atau tidak.
Dia jadi benteng pertahanan, dia bereaksi gitu.
Dr. Diki, nah ini memang tadi sudah dijelaskan bahwa ini bisa saja mengenai orang atau infeksi itu bisa saja orang siapa sajalah begitu. Tapi ada juga itu terutama di media sosial itu. Nah, wah ini di lingkungan gay ini yang paling yang lebih besar resikonya. Sejauh mana itu kebenarannya itu secara ringkas?
Jadi begini, dalam prinsip epidemiologi itu selalu disampaikan, diingatkan prinsip mendasar data pertama itu hati-hati disikapinya. Jangan bahkan disebutnya jangan percaya data pertama. Nah, ini yang juga dulu waktu-waktu di mana Jon Snow misalnya kolera, termasuk HIV ya, ketika data pertama kan keluarnya dari kelompok ini, kelompok gay ya, dan sekarang sama seperti apa namanya monkeypox itu. Nah, untuk epidemiolog kita nggak bisa memegang itu, karena seringkali data pertama menyesatkan. Nah, ini yang saya juga ingin sampaikan pada publik, nggak boleh dan berbahaya bahkan ketika kita langsung begitu saja mempercayai temuan pertama. Itu hanya menjadi alat untuk kita menelusuri lebih lanjut pola perilaku, potensi risiko, dan lain sebagainya. Karena pada faktanya, kalau bicara monkeypox, saat ini maupun sebelumnya yang di endemi di Afrika, tidak ada perubahan, siapapun bisa kena, dari anak sampai orang lanjut usia, dari yang hubungan bebas seksualnya sampai yang tidak. Nah, karena yang penting adalah dia ada kontak erat tadi yang tadi disampaikan Dr. Sil. Artinya kontak erat, kontak intim ini tidak mesti hubungan seksual. Ya apapun yang artinya ada kontak. Nah, apalagi kalau ada hubungan seksual memang itu lebih berisiko, terutama dengan kasus-kasus kontak ini. Jadi ini tidaklah penyakit yang bisa dikaitkan dengan sebagaimana HIV ya, semua kan bisa kena. Ini yang saya harus ingatkan, kita harus hati-hati ya menyikapin.
Dr. Sally, secara ringkas ini Ibu, karena waktunya sudah hampir habis. Jadi bagaimana ini, kalau orang sudah terkena atau kelihatan, waduh ini kok ada bercak-bercak merah ya di kulit saya ya, misalnya begitu. Jadi ini apa yang mereka harus lakukan secara ringkas?
Barangkali yang terbaik adalah tentunya pergi ke dokternya untuk mengecek dengan dokternya. Dokternya seharusnya mengecek. Kalau dari segi si pasien sendiri, memang tidak ada obatnya. Tidak ada spesifik antivirus yang kita pakai untuk itu. Dan dia biasanya self-limiting. Dia biasanya sembuh sendiri. Gitu. Sembuh sendiri nggak diapa-apain juga. Jadi biasanya kita bilang, ya jaga diri sementara kita sakit. Jadi kalau perlu minum panadol. Make sure kita nggak garuk-garuk supaya nggak kena secondary infection. Kena bakteri infection, malah nanti terjadi apa scar segala macam gitu ya. Kalau apa namanya kitanya tuh jaga diri lah, minum cukup banyak, makan yang baik, tidur yang baik, itu pertahankan daya tahan tubuh, nanti dia akan hilang dengan sendirinya. Tapi yang jelas kalau kita memang meragukan, mintalah supaya pergi ke dokternya supaya diperiksa dengan baik, karena ada pemeriksaannya kalau diperlukan gitu ya, ada memang tesnya yang bisa dikerjakan, tapi bukan untuk umum, artinya bukan sesuatu yang mudah seperti rapid test atau begitu ya, dan tapi itu bisa untuk memastikan.
Jadi setelah pembicaraan atau ungkapan dari Dr. Sally dan juga dari Bapak sendiri, Dr. Diki Budiman, pertanyaan saya adalah perlu atau tidak kita khawatir kalau begitu?
Sangat perlu. Kalau khawatir tentu penting, tapi panik jangan gitu ya, takutan berlebihan. Tapi kita khawatir ini artinya akan menimbulkan kewaspadaan, ya, kehati-hatian. Karena bagaimanapun penyakit ini potensi menjadi epidemi ada gitu ya, bukan pandemi tapinya. Tapi epidemi artinya wabahnya menyebar, makin banyak itu ada. Dan ini bukan hal yang tidak diprediksi sebenarnya di kajian global security ya, karena saya peneliti di situ. Ini sudah beberapa penyakit ini sudah bisa kita prediksi ya, tapi kapannya itu menjadi masalah waktu saya menunjukkan. Nah, artinya dengan kenapa saya sampaikan perlu kita anggap serius ini, ya kita harus melakukan mitigasi, perubahan perilaku ya, dari mulai ya hidup bersih sehat ini bukan hanya masalah makan minum, tapi semua aspek. Nah, ini yang salah satunya yang juga saya sampaikan, masker itu masih penting Bu Sri ya. Cuci tangan penting, karena salah satu gejala terakhir yang disampaikan sudah ada di Eropa, itu ada gejala yang terlihat jelas di saluran pernapasan atau rongga mulut atas, yang antara lain ya artinya ada potensi penularan dari situ, karena ada luka di lidahnya yang bisa ada percikan dari droplet dan lain sebagainya, sehingga masker penting gitu. Nah, ini ya artinya perilaku kita ini harus betul-betul berubah di masa pandemi ini, bahkan setelahnya, supaya penyakit-penyakit seperti ini bisa kita cegah.
Berarti secara ringkasnya, prokes itu perlu diterapkan. Itu. Ya. Jadi Dr. Diki Budiman dan Dr. Sally Gultom, terima kasih sekali.
Terima kasih.
Ibu Bapak yang telah memberikan selamat penjelasan. Selamat siang.
Selamat siang.
Sama-sama.
Nah, itulah tadi penjelasan dari Dr. Sally Gultom dan Dr. Diki Budiman tentang monkeypox itu. Walaupun kita tidak perlu khawatir, tapi kita perlu tetap waspada dan terus melaksanakan protokol kesehatan itu.
Anda ingin mendengar cerita-cerita seperti ini? Dengarkan di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, atau dimanapun Anda mendapatkan podcast Anda.